Ja, goddag og velkommen til Ræsons sommerpodcast. Jeg sidder her i studiet med Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige her i dag. Velkommen til, Pernille.
Tak skal du have.
Og jeg kunne godt tænke mig at snakke med dig om en hel masse forskellige ting i dag. Ja, okay. Kun to ting faktisk, men det bliver til en del alligevel. Og det første, det jeg gerne vil snakke med dig om, det er Nye Borgerlige og valget. Altså, hvad skal I nu, kan man sige, ikke? Fordi ved valget den 5. juni, så lykkedes det jer at komme i Folketinget. Så for det første, tillykke med det.
Tak skal du have.
Men man må også sige, at I kun lige akkurat kom ind med 2,4% af stemmerne. Var det resultat en succes for jer?
Jeg havde jo gerne set, at vi kom ind med mange flere mandater. Men som valget nærmede sig, og med opstillingen af Stram Kurs lige umiddelbart inden valget blev udskrevet, der kunne jeg godt se, at det var svært.
Okay, man kan sige, der er nok en masse forskellige grunde til, at det gik, som det gik. Men et af noget af det, der skete i valgkampen, også før valgkampen, det var, at I fremkom med tre, så at sige, ufravigelige krav til enhver statsminister, som skulle ønske at basere sig på jeres stemmer. Og jeg vil gerne komme tilbage til substansen i de krav. Men først vil jeg gerne lige forstå, hvad skal man sige, baggrunden for, hvorfor I gjorde det her. Fordi i valgkampen, der sprængte Lars Løkke Rasmussen jo blå blok i stykker, kan man sige. Med den primære begrundelse, at det ville være umuligt for ham at regere på blandt andet jeres stemmer. Så i den analyse, så er I altså selv en af hovedgrundene til, at i DK, at Danmark i dag regeres af rød blok, som har gennemført en lang række lempelser på udlændingepolitikken. Er det ikke rigtigt?
Nej. Det er det ikke. For det første så har vi jo haft vores tre ufravigelige krav i ja, 2,5 år. Vi har sagt fra begyndelsen, at hvis vi skal kunne støtte en borgerlig statsministerkandidat, så er det fuldstændig afgørende for os, at vi får løst udlændingepolitikken fra bunden. Derfor skal der indføres et stop for spontan asyl i Danmark. Vi skal stille krav til udlændinge, som kommer hertil, om at de både forsørger sig selv og overholder vores lovgivning. Og kan de ikke det, jamen så må de rejse ud. Når vi har været ufravigelige fra begyndelsen, så er det jo fordi, vi har set, hvordan sådan en som Lars Løkke Rasmussen tidligere har formået at få regeringsmagten og love både LA og DF nogle ting i løbet af den periode, de har siddet der, uden at LA og DF har formået at levere til deres vælgere. Så han har i virkeligheden holdt dem fast i et eller andet forsøg på, at han selv kunne få lov at beholde magten, men uden at levere på det, som var vigtigt både for Danmark, men også for de to partiers vælgere. Og vi ville ikke risikere at sidde i en situation, hvor en Lars Løkke Rasmussen igen kunne gå til valg på straksopbremsning, som han jo gjorde sidste gang, hvor han umiddelbart inden valget gik ud og sagde, at hvis der er konventioner, som er ødelæggende for Danmark, så bliver vi nødt til at se på, om de enten skal revideres, eller om vi skal træde helt ud af dem. Det var, hvad han sagde før valget. Der talte han om straksopbremsning, og efter valget, der lød han jo så migranter i tusindvis strømme ind over vores grænser, og også for en stor del vedkommende op af vores motorveje. Så for mig er det afgørende, at vi får løst udlændingepolitikken fra bunden, og det har også været afgørende, at vi ikke bare endte som endnu et parti, der sagde én ting før valget, og som så ikke står fast på det, når valget er overstået.
Men altså faktum er vel stadigvæk, at I bidrog selv til at sprænge blå blok, og altså hvis der ikke er en blå blok at stille krav til, altså så er der jo ikke, så kan I jo ikke få gennemført de krav, altså. Gennemførelsen af de krav forudsætter, at der er en blå blok. Altså.
Ja, altså jeg vil sige, jeg har ikke meget magt, kan man jo tilskrive mig, men jeg har ikke så meget magt, at jeg kan sprænge blå blok. Den magt, jeg havde, det var, at jeg havde mulighed for at stille Lars Løkke Rasmussen på stolen for døren og stille krav til ham om, at han meldte klart ud, hvad han ville, om han ville fortsætte af den vej, som man går nu, hvor man jo ikke får løst problemerne, hvor de år for år bliver værre, i et langsommere tempo dog, men stadig værre, eller om han var klar til at løse de her problemer fra bunden. Og det lykkedes os jo faktisk i løbet af valgkampen at få ham til at melde klart ud og sige, han ville ikke indfri vores krav, han ville blive ved med at give asyl til mennesker, som åbenlyst er til gene for både vores frihed og vores sikkerhed i landet. Han ville blive ved med at holde fast i, at kriminelle udlændinge skulle have lov at blive i Danmark, og han ville blive ved med at lade udlændinge leve på offentlig forsørgelse i Danmark. Og det gav jo så danskerne en mulighed for at stemme enten på Lars Løkke Rasmussen eller de øvrige partier, som vil den vej, eller på os, som står fast på, at de her problemer, de skal løses. Når Lars Løkke Rasmussen springer blå blok i valgkampen, så ja, som udgangspunkt tager han jo, eller han tager udgangspunkt i første omgang i vores ufravigelige krav, og i at han ikke vil samarbejde overhovedet med Rasmus Paludan, men efterfølgende hælder han jo også både Liberal Alliance og Konservativ ned ad brættet og siger, han vil egentlig hellere danne regering med Mette Frederiksen og Radikale Venstre og Morten Østergaard, end han vil danne regering med de borgerlige partier. Det gør han jo umiddelbart inden valget. Og det viser sig jo undervejs, at han har skrevet en bog, hvor alt det her, det er tanker, han har tænkt længe før valgkampen starter, før valget er udskrevet. Så han har jo gået og pynset på det her i lang tid og har haft det som en, hvad skal man sige, en kattelem eller en nødløsning for, hvordan han kunne blive ved med at bevare noget magt, hvis ikke der så ud til at være et blot flertal.
Okay, man kan sige, at uanset hvad Lars Løkke Rasmussens motiver så end var i valgkampen, så er faktum i hvert fald dag, at Blå Blok tabte valget, og derfor så må der også skulle ske noget andet nu, fordi nu er de her fremstillelser, de her krav jo ikke rigtig aktuelle længere, kan man sige. Og der er der et spørgsmål om, altså der er blevet snakket meget om, at hvad det borgerlige projekt går ud på i dag, hvad borgerlighed er. Og der kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om, altså, vil I være deltager i genopbygningen af et fælles borgerligt projekt?
Jamen, du startede med at sige, at de her krav ikke er aktuelle længere, og de bliver ved med at være aktuelle, indtil problemerne er løst. Altså, vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for i løbet af de næste 4 år, og kæmpe for, at de her problemer de bliver løst. Det ser virkelig sort ud, når vi har så rødt et flertal, som vi har. Men det betyder ikke, at vi kommer til at sætte os i et hjørne med korslagte arme. Tværtimod, vi kommer til at kæmpe alt, hvad vi kan for, at Mette Frederiksen hun ikke behøver at ryge kløerne på Morten Østergaard og Pernille Skipper, når det handler om både udlændingepolitik og økonomisk politik. Og i det omfang, at hun alligevel går den vej, jamen, så kommer vi jo til at bruge vores stemme til at tale højt om, hvilken vej hun burde være gået. Når vi taler om den borgerlige dagsorden, altså det borgerlige samarbejde og genrejsningen af det borgerlige Danmark, som der jo virkelig er behov for, så er der jo 2 aspekter af det. Der er dels det aspekt, at vi er 5 borgerlige partier, hvoraf 2 af dem på den økonomiske politik er, hvad skal man sige, så langt til venstre på fordelingspolitikken, at Løkke Rasmussen i hvert fald har været ude og flytte med Mette Frederiksen i valgkampen, og at DF jo også har en meget rød økonomisk politik. Så det er jo et vilkår, når vi taler Blå Blok og de borgerlige partier. Et andet vilkår er, at vi hvis vi skal genrejse den borgerlige dagsorden, jamen, så bliver vi nødt til at kunne tale om, hvorfor er det vigtigt, at vi har et borgerligt samfund? Hvorfor er det vigtigt, at danskerne får lov til at bestemme meget mere selv? At vi fremmer et samfund, hvor politikerne blander sig mindre i, hvordan vi lever vores liv, hvor vi giver friheden tilbage til de danske familier. Og den dagsorden, den er svigtet af de borgerlige partier, som har siddet der.
Okay, men altså, jeg kunne godt tænke mig at få svar på det her om, altså sådan, fordi hvis vi nu sagde, at I var med til genopbygning af et borgerligt projekt, ikke? Altså hvis I gik ind i et samlet borgerligt samarbejde om at fremsætte en samlet dagsorden i opposition til den nuværende regering og de røde støttepartier, altså hvad skal man sige, det er jo en meget klart mere pragmatisk linje, end I lagde for dagen før valget, altså med de 3 ufravigelige krav. Altså så kommer strategien til at være pragmatisme og involvering i det sådan daglige parlamentariske samarbejde, eller kommer der til at være flere af den her slags krav, flere, hvad skal man sige, parlamentariske virkemidler, som til dels er fremmede i en dansk politisk kontekst?
Altså, vi kommer til at arbejde så konstruktivt, vi overhovedet kan, men det kan godt betyde, at vi kommer til at benytte os af nogle metoder, som man ikke er vant til. For eksempel, når vi ser Mette Frederiksen, som jo er gået til valg på, at hun ikke vil lempe på udlændingepolitikken, og at der er et flertal i Folketinget, som har haft det her som deres, hvad skal man sige, mål med valget. Hvis hun begynder at lempe på udlændingepolitikken, så er der faktisk en mulighed i grundloven, hvor vi har... Ja, hvor der er en mulighed for at samle 60 underskrifter af de siddende, blandt de siddende folketingsmedlemmer, for at få rejst en folkeafstemning om et givent lovforslag. Og det betyder, at hvis der, altså hvis der kommer et lovforslag om at lempe udlændingepolitikken, jamen så har man mulighed for at benytte sig af den mindretalsbeskyttelse, der ligger i grundloven. Og det kommer vi til at benytte os af, og det har vi sådan set allerede meldt ud.
Okay, men altså, grunden til at spørge ind til det her, jeg kunne godt tænke mig at lige blive det her et kort stykke tid til, fordi det, jeg ikke helt forstår, må jeg indrømme, og det kan være fordi, at jeg simpelthen bare ikke har den politiske forståelse til det, eller men det kan der være alle mulige grunde til, men jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvordan I vil komme igennem med jeres politik. Altså, prøv at forklare mig, hvad strategien er nu for, at I skal, hvad skal man sige, kapre den politiske dagsorden, sådan at I faktisk får gennemført jeres politik. For det lyder lidt som om, at det er noget med, at jo, vi kommer til at være sådan lidt halvvejs pragmatiske, men vi kommer primært til bare sådan skulle stå og stemme maksimere. Er det det, det handler om?
Nej, det er bestemt ikke det, det handler om. Altså, vi er jo ganske almindelige mennesker med hver sin erhvervskarriere, og der er ikke nogen af os, der har sat vores erhvervskarriere på hold for at gå ind og deltage i det skuespil, som man ofte ser fra politikerne. Når vi er i en situation, hvor danskerne har valgt et massivt rødt flertal, jamen så er det det, der er vilkårene. Og det er derfor, jeg siger, at vi kommer til at benytte vores 4 mandater til at knokle, jeg skulle til at sige, en vis legemsdel ud af bukserne, for at få trukket Mette Frederiksen i en retning, hvor hun ikke behøver at være afhængig af Morten Østergaard eller Pernille Skipper. Jeg kan ikke sige, om det lykkes. Vi har kun 4 mandater, og det kræver jo, at der er flere, der går med. Men i det omfang, at vi kan, hvad skal man sige, minimere nogle af de skader, der kan ske på vores samfund, ved at der er et massivt rødt flertal, jamen så kommer vi til at arbejde konstruktivt for det. Men igen, man bliver nødt til at sige, med et stort, stort rødt flertal i Folketinget, så kræver det altså, at der er en vis, hvad skal man sige, ikke bare velvilje fra andre side, men også at vi formår at få noget ud af de forhandlinger, vi går ind i. Og det vil tiden jo vise, om vi gør.
Okay, man kan sige, altså, nu nævner du selv, hvad skal man sige, det parlamentariske udgangspunkt, og det, der er det parlamentariske udgangspunkt, det er jo faktisk, at den nationale højrefløj samlet set gik tilbage i forhold til sidste valg. Selv hvis man regner DF og Nye Borgerliges og Stram Kurses mandat, altså stemmeantal altså sammen, så er det stadigvæk lavere end de, jeg tror, 21%, som DF fik ved valget i 2001. Altså, det kunne tyde på, at folk faktisk er trætte af det, som kritikere vil kalde sådan symbolpolitiske udlændingsstramninger. At folk faktisk ikke har noget imod, at altså, sådan, børnene kommer ud af Sjælsmark, og de får serveret broccoli. Altså en flygtningepolitik, som Socialdemokraterne for eksempel vil kalde sådan realistisk og retfærdig. Er det simpelthen det, der er, at folk er blevet trætte af hvad skal man sige, netop den her slags sådan, parlamentariske krumspring og symbolpolitiske manøvre?
Jeg tror, man skal være varsom med at sidde og konkludere sådan fuldstændig entydigt på, hvorfor folk stemmer, som de gør, hvorfor valget faldt ud, som det gjorde. Men man kan jo ikke tale om fremgang eller tilbagegang for partier, uden at se, hvad er det, der skete ved sidste valg, og hvad er der sket i mellemtiden. Og ved forrige valg, der havde vi en situation, hvor Venstre jo stod meget, meget svagt. Vi havde en Lars Løkke Rasmussen, som var voldsomt ramt af bilagssager og personlige problemer. Det fik konsekvenser både for deres folketingsvalg, det fik konsekvenser for EP-valget og for deres kommunalvalg. Så der var et Venstre i knæ og et DF, som jo høstede mange af de stemmer, som Venstre ellers havde fået. Siden da er Venstre kommet tilbage. Bilagssagerne er måske gået lidt i glemmebogen. Socialdemokratiet gik allerede efter sidste valg ud, få måneder efter valget, var Mette Frederiksen ude som ny formand for partiet og sige, at de havde taget fejl i udlændingepolitikken. Og den kurs har de jo holdt i de her 4 år. Og de har ikke bare holdt den, de har også fået, hvad skal man sige, håndslag fra DF på, at Mette Frederiksen havde Kristian Thulesen Dahls nummer, hvis der var noget. Og dermed har DF jo været med til at legitimere Socialdemokratiet som et parti, der var klar til at få styr på udlændingepolitikken. Og i det perspektiv, der må man jo bare sige, at når udlændingepolitikken, som DF jo tidligere har nærmest haft eneret på, nu breder sig ud over hele Blå Blok og også til Socialdemokratiet, jamen så er spørgsmålet, om det er fordi folk er blevet trætte af udlændingepolitik, eller om det er fordi folk er vendt tilbage til de partier, de har stemt på før, i erkendelse af, at de er lige så gode eller lige så dårlige til at løse den udlændingepolitik, som DF har stået for. Og så må jeg jo så også sige, altså DF havde jo ved sidste valg, de fik et kanonvalg, de fik 37 mandater i Folketinget, og når man måler dem på de resultater, der er gennemført, så må man jo desværre sige, at altså, vi har ikke fået løst problemerne. Problemerne bliver ikke mindre år for år, de bliver stadig værre. Så hvis man måler DF på deres resultater i løbet af de her 4 år, så sidder der jo nok nogle folk derude i stuerne og tænker, det var ikke min stemme værd, jeg går tilbage til dem, jeg plejer at stemme på, fordi det kan jeg lige så godt, når min stemme ikke kommer til at betyde, at der sker en reel forskel.
Men altså, der kan man jo sige, altså DF har jo alligevel fået gennemført 150 udlændingsstramninger netop ved at indgå i sådan et almindeligt pragmatisk samarbejde med resten af blå blok. Altså, tror du ikke, jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig igen, altså sådan, tror du ikke, at folk egentlig ikke bryder sig om de der altså parlamentariske krumspring og manøvrer med sådan, at nu er der nogle ufravigelige krav og vi skal fremsætte deres forslag om folkeafstemninger om udlændingelempelser og sådan noget. Altså viser historien ikke, altså de sidste par års historie med Liberale Alliance, som gjorde noget det samme, altså at for det første, alle partier bliver til sidst nødt til at kravle ned fra træet, og to, vælgerne straffer dem for det. Er det ikke grundlæggende rigtigt?
Du ved godt, jeg sidder i Folketinget, ikke?
Jo,
du ved godt, vi kom ind fuldstændig historisk. Der er ikke nogen af os, der sad i Folketinget i forvejen. Altså, det er historie. Det er historie, at det ikke er sket siden 87. Jeg ved ikke, hvornår du er født.
Jeg er født i 94.
Du er født i 94, godt. Så i hele din levetid er det ikke sket, at der er et parti, der er kommet i Folketinget, uden at man har siddet derinde i forvejen. Det er altså historisk, og hvis det var rigtigt, hvad du sagde, at folk var trætte af, at der blev stillet krav om, at man skulle løse de her problemer, og at et parti står fast på det, man mener, så var vi jo ikke kommet i Folketinget. Så havde vi ikke formået det her. Der bliver hvert år stiftet nye partier. Der er hundredvis af partier, der forsøger bare at blive opstillingsberettede. Ved sidste valg var vi 4 partier, der var opstillingsberettede, som stod på stemmesedlen. Vi var det eneste, der kom ind. Så din analyse, jeg ved ikke, hvor du har den fra, men den passer i hvert fald ikke på os.
Altså man kan sige, det er jo svært at sige noget om den analyse, fordi I har slet ikke fået lejlighed til at engagere jer til parlamentariske arbejde nu. Så I har jo ikke bevist noget endnu.
Altså, jo, det må vi har netop bevist. Vi har haft et valg, og vi har netop bevist. Vi har stået på stemmesedlen, vi kom i Folketinget. Så det du siger, det er, folk har straffet os, fordi vi har stillet ufravigelige krav. Nej, folk har valgt os i Folketinget, fordi vi har sagt, det her, det er fuldstændig afgørende at få løst. Det står vi fast på før et valg, og det står vi også fast på efter et valg. Og det var jo også derfor, da jeg gik til dronningen og skulle pege på en kommende statsministerkandidat, at jeg sagde, jamen jeg står fast på vores krav, og Lars Løkke Rasmussen kommer ikke til at stå på det brev, som jeg afleverer til dronningen. Så igen, altså din analyse, hvis den skulle holde stik, så skulle Kristendemokraterne eller Stram Kurs eller Claus Riskær være kommet i Folketinget, og vi skulle ikke. Men det var ikke resultatet af valget. Resultatet af valget var det modsatte.
Men altså, der er jo faktisk en modsatanalyse, som er, at i en parlamentarisk situation, hvor DF kollapser, altså mister over halvdelen af deres stemmer, ikke? Borgerlig blok går i vid udstrækning tilbage.
DF har aldrig været ufravigelige. Så hvis din analyse skal være rigtig, fordi ellers bliver det simpelthen for dumt.
Hvis jeg lige må få lov til at stille spørgsmål færdigt.
Prøv lige at høre, hvad det er, du selv siger, inden det bliver for pinligt. Fordi hvis din analyse skal være rigtig, og du siger, det er fordi folk er trætte af ufravigelige krav. DF har aldrig været ufravigelige. Tværtimod, DF blev stiftet efter de trådte ud af Fremskridtspartiet, netop fordi de ikke ville være ufravigelige, de ville være pragmatiske. De har siddet med mulighed for afgørende indflydelse i årtier, og problemerne er ikke blevet løst.
Men det er ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at det er overraskende, at I ikke kommer ind med flere stemmer, end I gør. Altså 2,4% i den sammenhæng, hvor at DF kollapser. Men der er det ret overraskende, at I ikke kommer ind med flere stemmer, end I gør. Altså langt størstedelen af DF's vælger forsvinder faktisk hen til Venstre og Socialdemokraterne. Altså, viser det ikke, at der er et eller andet, som I måske kunne have gjort bedre?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det, at vi står i en situation lige umiddelbart inden valget, hvor vi jo står med Stram Kurs som nyt parti også, det betyder, at stemmerne skal fordeles på flere partier, der gerne vil have løst de her problemer i forhold til udlændingepolitikken. På den måde er der, altså det havde da været, det havde da været rart at få de mandater med, eller de procenter med. Når det er sagt, så er DF jo et, altså på fordelingspolitikken et rødt parti, så det kommer sådan set ikke bag på mig, at dem, som i deres grundessens er socialdemokrater, og som jo, altså, som DF har været i mange, mange år, jamen at de vender tilbage til Socialdemokratiet, når Socialdemokratiet rykker sig på udlændingepolitikken. Til gengæld så slipper Socialdemokratiet jo så nogle vælgere til venstre, til de øvrige, altså ikke til, men til venstre for midten, til de øvrige partier af venstrefløjen, som måske har synes at Socialdemokratiet er gået for langt på udlændingepolitikken. Og det er jo det, som er vanvittigt dygtigt gjort af Mette Frederiksen, altså at hun formår at tage nogle vælgere tilbage, som ser det her som den største udfordring for vores samfund, og at hun ved, at de vælgere, hun så kaster af sig, jamen det er alligevel folk, som kommer til at bakke op om hende som kommende statsminister.
Okay, jeg vil i hvert fald glæde mig til at se, hvordan det går jer i den kommende valgperiode, om I får gennemført nogle af de ting, som I er gået til valg på.
Prøv at høre, men, jeg bliver nødt til at spørge, vil du glæde dig til det, eller vil du glæde dig til at fryde dig over, hvad vi ikke får gennemført? Fordi jeg har sådan en lille fornemmelse, når vi sidder og snakker her, at den der glæde, sådan er det jo typisk med journalister, den der glæde, den er faktisk endnu større, når man har noget, man kan kritisere.
Vil du være Morten Messerschmidt? Morten Messerschmidt, han klædte mig for det samme i går, og jeg vil sige det samme sejr, som jeg gjorde til ham, nemlig at altså, jeg er bare den rene journalistiske objektivitet, som sidder her, så der er overhovedet ikke noget at komme efter. Det kan jeg love dig for.
Ja, men det er helt fint. Det er ikke fordi, jeg beskylder dig for andet end journalister gør generelt. Og det er jo bare fordi, det er en bedre historie. Altså, der er jo ikke nogen god historie
men
i...
Men hvorfor skulle journalister ikke gå efter den gode historie?
Jamen, det er det, jeg mener. Så når du siger, jeg glæder mig til at se, hvad I får af indflydelse, så tror jeg i virkeligheden, det handler om, du glæder dig til at se, hvor lidt indflydelse vi forhåbentlig set med journalistiske øjne får, fordi så er der en bedre historie i det.
Ved du hvad, der er ikke et gram skadefryd meget. Men altså, lad os komme videre til det næste spørgsmål, fordi jeg kunne nemlig godt tænke mig at komme ned i substansen omkring de her ufravigelige krav også. Det skal jo ikke drukne i proces. Det er jo også noget, som man ofte bliver beskyldt af journalister for. I har argumenteret for, at I havde tre ufravigelige krav op til folketingsvalget. For det første, at der skulle indføres et totalt asylstop. For det andet, at udlændinge skal forsørge sig selv. Og for det tredje, at kriminelle udlændinge skal udvises konsekvent efter første dom. Jeg kunne så godt tænke mig at starte med at snakke om det andet krav, nemlig at udlændinge skal forsørge sig selv. Helt konkret så mener I, at udlændinge skal tegne en obligatorisk forsikring, som dækker mod arbejdsløshed og pension. Derudover skriver I, at de udlændinge, der bor i Danmark, når nye borgerliges politik bliver vedtaget som lov, får 2 år til enten at skabe sig et arbejde eller finde sig selv et arbejde. Hvis de derefter ikke har noget forsørgelsesgrundlag i Danmark, må de rejse hjem eller et andet sted hen. Det her kommer vel til at betyde, at der bliver skabt et nyt, altså etnisk pjalteproletariat i Danmark. Altså, for der kommer til at være en del, som simpelthen ikke kan rejse andre steder hen, på grund af traktater, konventioner, forholdene i deres hjemlande, som ikke vil tage imod dem, eller fordi at der ikke er andre lande, som vil tage imod dem. Er det en konsekvens, du er villig til at acceptere?
Nu sagde du etnisk pjalte. Proletariat. Så lad mig gentage det ord. Der findes allerede et etnisk pjalteproletariat i Danmark, og det er jo det, der er den store udfordring. Der findes desværre allerede alt for mange indvandrere og efterkommere, særligt fra de muslimske lande, som ikke integrerer sig på vores arbejdsmarked, som i overvis lever på offentlige ydelser, og for nogens vedkommende til og med er kommet til Danmark, fordi de ved, at de kan komme her og leve et liv på offentlig forsørgelse. Og det er jo det, man er nødt til at tage et opgør med. Hvis vi vil passe på vores velfærdssamfund, hvis vi vil passe på den borgerlige solidaritet, der ligger i vores kultur, hvor vi gerne vil passe på hinanden, når arbejdsløshed rammer, eller når man kommer ud for en skade, eller bliver ramt af sygdom, jamen så er det afgørende for os, at de mennesker, som bliver omfattet af vores system, også er mennesker, som deler vores værdier og er en del af værdifællesskabet. Så det er derfor, vi siger, at retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Og så må man jo tage sig et arbejde. Hvis ikke man er syg eller for gammel til at arbejde, jamen så er der jo ikke nogen undskyldning for ikke at tage et arbejde, og slet ikke nu. Vi taler opgangstider, hvor politikernes største fokus det er, hvordan får vi skaffet mere arbejdskraft. Man har i årevis talt om, at det bliver et af vores største problemer. Der er ikke nogen undskyldning for ikke at forsørge sig selv. Hvis man kan, så skal man.
Okay, det lyder som om, at der er 2 ting i det her. For det første det her med, at der allerede eksisterer et, hvad skal man sige, det jeg har kaldt et etnisk pjalteproletariat i Danmark. Og der må jeg starte med at spørge, altså sådan, jamen okay, det kan godt være, at der allerede er et, men altså hvorfor skal vi gøre det værre? Altså,
vi gør det netop ikke værre.
Det kommer
vi,
I da til.
Nej, det gør vi ikke, fordi vi siger, at man opholdstilladelse i Danmark skal være afhængig af, at man forsørger sig selv og overholder vores lovgivning.
Ja,
og så dem, der ikke kan det eller vil det, de må rejse ud. Og hvis ikke de kan rejse ud, jamen så må vi jo tvinge dem til at sørge for, at de enten opholder sig, når vi taler kriminelle udlændinge. Jamen der siger vi, at de skal være et sted, hvor der kun er en dør ud. Og hvis ikke de vil rejse ud frivilligt, jamen så skal de i hvert fald ikke kunne rejse ind i det danske samfund igen, hvis de har fået en dom, en udvisningsdom for kriminalitet. Når vi taler udlændinge, som ikke kan forsørge sig selv, og som mister deres opholdsgrundlag, jamen så har de også en pligt til at rejse ud, hvis ikke de har ret til ophold i Danmark. Og gør man ikke det frivilligt, jamen så må man også sørge for, at de mennesker er et sted, hvor vi, og der har vi jo en forpligtelse til at sikre deres underhold, men vi har ikke en forpligtelse til at udbetale kontanthjælp og SU og understøttelse af diverse karakterer, boligsikring og hvad de ellers får, som man gør i dag. Så vi vil knytte retten til offentlig forsørgelse til det danske statsborgerskab, netop for at sige, de udlændinge, der kommer hertil, de skal vide, og de skal være indstillet på, at her i landet, jamen der følger ret og pligt, eller der hører ret og pligt sammen, og vi kan ikke have et samfund med de rettigheder, vi har, hvis ikke man også tager pligten på sig, når man kan.
Okay. Jeg kunne tænke mig at spørge her, altså, al evidens tyder på, at det her det kommer til at betyde mere kriminalitet, altså flere ghettoer. Altså hvorfor er det så ønskeligt? Altså, fordi du bliver vel nødt til at anerkende den præmis, at der kommer til at være nogen, som hverken kan rejse ud, og som heller ikke kommer til at kunne forsørge sig selv. Altså, og de kommer til at kunne, altså så bliver de nødt til at forsørge sig selv på andre måder. Og en af de måder, man kan gøre det på, det er jo for eksempel igennem mere kriminalitet, altså at begå berigelseskriminalitet. Er du ikke rolig for, at en af konsekvenserne ved det her faktisk bliver, at I gør de problemer, der allerede eksisterer, langt værre?
Nej, tværtimod. Konsekvensen af det her vil være, at vi dels ikke længere kommer til at tiltrække folk, blandt andet på familiesammenføring, som ønsker at komme til et land, hvor de kan slå sig ned og efter relativt kort tid få en førtidspension eller leve på kontanthjælp. En anden konsekvens vil være, at en del af dem, som er her, som ikke arbejder, jamen de vil komme i arbejde enten ved at skabe sig et arbejde selv, eller ved at skaffe sig et arbejde, altså simpelthen gå ud og melde deres tjeneste til en arbejdsgiver. Og så vil der være dem, som enten rejser ud, eller som du siger, der kan der godt være, at der er nogle af de her mennesker imellem, som ikke opfører sig ordentligt, for det er der jo desværre i forvejen rigtig mange, eller en meget stor del af dem, der ikke opfører sig ordentligt. Og det er jo så dem, vi siger, jamen, hvis man får en dom for kriminalitet som udenlandsk statsborger i Danmark, så skal man udvises. Vil man ikke frivilligt rejse ud, så må man opholde sig et sted, hvor der kun er én dør ud. Og det betyder altså, at et udrejsecenter ikke skal have adgang og fri adgang ud til det danske samfund, men kun skal have én dør ud, og det er ud af landet.
Okay.
Så der er ikke nogen ghettoer, hvor
okay,
man kan have kriminelle udlændinge.
Okay, fint nok.
De er enten i fængsel eller i et udrejsecenter eller ud af landet.
Okay, så lad os glemme de kriminelle udlændinge for et øjeblik. Og lad os fokusere på den gruppe, som ikke finder sig et arbejde, eller som mister deres arbejde, men som man ikke kan sende ud af landet. Altså det vil sige, at de pludselig står uden forsørgelsesgrundlag. Hvad skal der helt konkret ske med dem?
Jamen, når vi siger, at man skal forsikre sig mod arbejdsløshed, så er det jo for at sikre, at der ikke er nogen, som, altså, når man er i Danmark, og man arbejder her, så skal der også være et økonomisk sikkerhedsnet, uanset om man er dansker eller man er udlænding, så vi ikke har mennesker, der lever på gaden i Danmark. Og det er jo derfor, vi siger, at det skal være fuldstændig obligatorisk for udlændinge at tegne sig en forsikring mod arbejdsløshed, at man selvfølgelig også skal kunne trække den forsikring fra i skat, så man ikke ender med at betale dobbelt, altså man ikke både ender med at betale til det system, som skulle understøtte en, og så til en forsikring. Og det betyder, at hvis man er udenlandsk statsborger, har et arbejde i Danmark og pludselig bliver arbejdsløs, enten fordi virksomheden lukker, eller fordi man er for dårlig til sit arbejde, eller der kommer en lavkonjunktur, jamen så har man et sikkerhedsnet, som sikrer, at man ikke står uden tag over hovedet, eller uden mulighed for at forsørge sig selv.
Okay.
Så det er sådan set, altså det er ikke så svært, det er sådan set bare, at man skal tage sig et arbejde og tage en arbejdsløshedsforsikring.
Okay, men hvis jeg lige må bryde ind her.
Ja.
Altså, fordi Der kommer, lad os sige, der kommer en udlænding til Danmark, ikke? Igennem han eller hende får asyl, eller det kan også bare være, at
det kan
at
man han... jo ikke med vores politik. Nej, altså, de her tre krav hænger sådan set sammen, og det er jo, altså, det er jo simpelthen for at sige, når vi ikke længere skal give asyl til folk i Danmark, så er der dem tilbage, som
okay, bliver... Jeg vil gerne lige færdiggøre spørgsmålet. Okay, lad os sige, at det ikke er asyl, der kommer en udlænding til Danmark, eller også så er det en udlænding, som... Som er kommet til Danmark lige før I får indført de her krav, en udlænding, som ikke har penge til at tegne en arbejdsløshedsforsikring i jeres model, men som heller ikke finder sig et arbejde. Hvad skal der ske med de udlænding, som hverken finder sig et arbejde, og som heller ikke har råd til at tegne den her forsikringsmodel? For de udlænding kommer dog til at være en nogen af. Altså, hvad skal der ske med lige præcis den gruppe?
Jamen, det er sådan set allerede sådan i dag, at man kan ikke rejse til Danmark uden at kunne forsørge sig selv. Altså, for at få opholdsgrundlag i Danmark, så skal du enten få asyl, familiesammenføring, du skal være EU-borger. Der er en række punkter, som giver dig anledning til, at du kan være her. Du kan også være studerende. Men man kan ikke bare komme til Danmark som udenlandsk statsborger for opholdsgrundlag, uden at kunne forsørge sig selv. Så det er i forvejen et krav. Der, hvor forskellen ligger, det er jo, at fordi vi indfører et asylstop, så er der ikke længere flygtninge, som kommer gennem flere sikre lande og hertil som migranter, og kan slå sig ned og leve på offentlig forsørgelse. Fordi vi siger, at flygtninge skal hjælpes i nærområderne, hvor vi kan hjælpe langt flere for de penge, vi afsætter, og hvor vi så til gengæld gerne, når der bliver indført et stop for spontan asyl, jamen så er vi klar til igen at tage imod kvoteflygtninge, naturligvis i et begrænset antal, og naturligvis fra kulturkredse, som er kompatible med vores egen. Men altså, tingene hænger jo sammen. Så, okay, altså,
så, du, så du sandsynligheden for, at... Ikke, altså, du anerkender simpelthen ikke, at der kommer til at være nogen, som hverken har råd til at tegne den her forsikring, som ikke kommer til at kunne forsørge sig selv, og som heller ikke kan smides ud af landet. Altså, du anerkender ikke, at der kommer til at være den her gruppe.
Jeg anerkender, at der kan være mennesker, som rejser ind i landet, enten efter reglerne er indført, og som ikke har ret til... Altså, illegal migration findes jo i hele verden, og findes også i Danmark i dag, og der er masser af mennesker, som kommer ind i vores land, som myndighederne ikke har styr på, hvor er. Så det anerkender jeg. Jeg anerkender også, at der vil være nogle af dem, som er her i forvejen. Vi snakker ikke om illegal migration. Jo, det er jo illegalt. Altså, det er illegal migration, når man ikke har ret, altså lovlig ophold i et land, så er man illegal migrant. Så hvis man mister sit opholdsgrundlag, så skal man rejse ud. Og kan man ikke rejse til sit hjemland, jamen så må man, og vil man ikke tage et arbejde, jamen så må man jo finde et andet sted at rejse hen. Og indtil da opholde sig i et udrejsecenter, hvor der kun er en dør ud, og det er døren ud af landet.
Okay, altså lad os tage eksemplet med en asylansøger, som kommer til Danmark, før I får indført jeres udlændingepolitik. Den person lever på en integrationsydelse, som allerede i dag er ret lav. Er du enig i det? Måske ikke lav nok ifølge dig, men så lav, at man i hvert fald ikke bare sådan kan komme uden videre kan tegne en arbejdsløshedsforsikring. Det er vel rigtigt nok, ikke?
Men det skal de jo sådan set heller ikke, fordi folk, der er kommet her og får asyl nu, de kommer og så får de en midlertidig opholdstilladelse. Og ifølge vores politik, jamen der skal den, når den midlertidige opholdstilladelse udløber, så skal de tilbage enten og familiesammenføres i deres nærområder, hvor deres familie nu opholder sig, eller også skal de tilbage til deres hjemland, hvis hjemlandet er sikkert nok. Så man kommer ikke til med vores politik at kunne være i Danmark med et opholdsgrundlag, som hedder, at man er her på asyl. Asylansøgere, som er her midlertidigt, igen, de skal tilbage enten til nærområderne, hvor de familiesammenføres med deres familier, eller til deres hjemland, når den midlertidige opholdstilladelse udløber. Dem, som har været her i mange år og oprindeligt kom og fik asyl, og som sidenhen har fået en ny opholdstilladelse, jamen det er jo folk, som er blevet vurderet til, at de kan have ophold i Danmark, enten fordi de er lovlydige, eller forhåbentlig fordi de både er lovlydige og forsørger sig selv. Og hvis man er det, så er der jo ikke noget, der forhindrer en i, at man bliver ved med at være lovlydig og forsørger sig selv. Og er man en af dem, der har fået opholdsgrundlag uden at være lovlydig, eller uden at ville forsørge sig selv, så må man rejse ud.
Okay, lad mig prøve at spørge på en anden måde. Altså, er du enig i, at der kommer til, med den her politik, så kommer der til at være nogle udlændinge i Danmark,
Som ikke skal være her længere.
Nej, ja, men det forstår jeg godt, at du mener. Men det, jeg gerne vil spørge om, det er, at der kommer til at være nogen, som vi ikke kan sende ud af landet, som ikke kan forsørge sig selv, som ikke har fået tegnet den her arbejdsløsforsikring, og derfor skal vi finde ud af, at vi skal gøre noget andet med dem.
Ja, og det er det, jeg siger, som jeg har sagt 2 gange før nu, at de mennesker, som mister deres opholdsgrundlag i Danmark, og som ikke frivilligt rejser ud, de må opholde sig i udrejsecentre, hvor der kun er én dør ud, og det er døren ud af landet. De er ikke frihedsberøvede, de bare har berøvet muligheden for at være i det danske samfund. Og hvor
altså,
de så
det er vel
rejser
en frihedsberøvelse, kan vi ikke bare kalde tingene, hvad de
er? Nej, det er det sådan set ikke, fordi de er jo frie, altså, de er jo frie til at rejse til Sverige, eller Tyskland, eller Iran, Irak, hvor de nu kommer fra.
Men hvis de ikke har mulighed for det, altså...
Ja, det er jo en mulighed, de selv vælger. Langt de fleste af dem, som ikke rejser hjem, rejser, altså har vi jo svært ved at komme af med, fordi deres lande ikke vil tage imod borgere.
Ja, men
som
så,
kan selv
de, så har de vel friheden til at rejse hjem.
Og de har friheden, de har bare ikke viljen til det.
Altså, så de har friheden til at rejse hjem, og så blive sat i fængsel, eller interneret, eller forfulgt, eller hvad?
Ja, det er jo din version af det. Altså, for
men
mig,
så har de
for
vel
mig,
ikke friheden? Kan vi ikke bare være ærlige om det? Altså, så har vi frihedsbrøden.
Nej, det har vi ikke. Nej, det har vi ikke. Prøv at høre her. Det er jo ikke sådan, at man kan tillade sig at rejse til et andet land, slå sig ned og forvente, at andre mennesker skal forsørge en, og så sige, sådan er det bare. Hvis folk kommer hertil og gerne vil have opholdsgrundlag i Danmark, eller hvis folk er her og gerne vil blive her, jamen så er det mindste, vi kan forvente, det er jo, at de forsørger sig selv og overholder vores lovgivning. Og jeg synes sådan set, det er helt rimeligt at sige, at hvis ikke man vil forsørge sig selv, hvis ikke man vil overholde vores lovgivning, hvis man er kriminel, eller hvis man lever på offentlig forsørgelse af danskernes penge, uden at være i stand til enten at forsikre sig eller sikre egen indtægt i øvrigt, jamen så må man rejse ud. Jamen,
altså det lyder lidt, altså det er ikke fordi, at jeg prøver bare at forstå det her med, altså hvorfor de ikke er frihedsberøvet, for det lyder lidt som om det, du siger, at jamen, altså, det er jo lidt ligesom, at en indsat i et fængsel også har friheden til at flygte fra det fængsel. Altså det vil man jo ikke normalt kalde en frihed, vel?
Ej, der er altså meget stor forskel på at flygte fra et fængsel, og så rejse ud af et udrejsecenter, ja, som hvis... man er dømt til at... altså, vilkårene i et retssamfund må være sådan, at når man har fået en dom af domstolen, og en dom lyder på, at man er udvist, at man mister sin opholdstilladelse, jamen så har man en pligt til at rejse ud. Så kan der være nogle mennesker, som siger, det vil jeg ikke, og de må jo så opholde sig der. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at nu dumper vi dem i havet, hvad ved jeg. Altså, så må de opholde sig der, indtil de finder et sted, hvor de gerne vil være. Og så siger jeg bare, hvis de mennesker gerne vil flytte til familie i Sverige, familie i Tyskland, hvis de får sig at arbejde i et tredje eller fjerde land, eller hvis de ønsker at rejse tilbage til deres hjemland, jamen, så skal de jo være hjerteligt velkomne til det og frie til det. De skal bare ikke have retten til at rejse ind i det danske samfund, som de jo med dom er udvist fra.
Men hvis Tyskland og Sverige ikke vil tage imod dem, hvis hjemlandet ikke vil tage imod dem, altså, så har de jo kun muligheden for at opholde sig på det opholdscenter.
Og det må de så gøre.
Ja, men så er de vel også frihedsberøvet.
Nej, det er de ikke. Okay. De har sat sig i en situation. Nej, men man er jo ikke fri, prøv at høre her. Man er jo heller ikke frihedsberøvet, hvis man er lad os antage, at man er iraner eller iraker og siger, jeg vil egentlig gerne til Danmark som familiesammenført. Og man får afslag på det, og man tager herop alligevel, og vi så siger, prøv at høre, det nytter ikke noget, nu må du rejse hjem. Og altså, hvis der ikke er en, hvad skal man sige, en sanktionsmulighed i den dom, at man, ja, en ret til for staten at udvise folk, så skrider retssamfundet. Så man er altså ikke frihedsberøvet, bare fordi man ikke har ret til at opholde sig i et land. Man er frihedsberøvet, hvis man holdes indespærret, og ikke kan rejse nogen steder hen. Men hvis man er, uanset om man er iransk, irakisk eller afghansk statsborger, og rejser herop uden at have ret til at være her, jamen så må man jo rejse tilbage til sit hjemland.
Okay. Jeg tror, at vi må konkludere lige her på det her punkt, at der bliver vi nok bare ikke enige om, hvad det betyder at være frihedsberøvet. Jeg kunne godt tænke mig at vende mig over mod noget andet, du sagde, nemlig omkring det her med principperne i udlændingepolitikken. Og princippet for jer er jo så, et af principperne er i hvert fald, at man skal kunne forsørge sig selv som udlænding, fordi at det er sådan, det er noget med ret og pligt og sådan noget. Ikke? Jeg kan godt tænke mig at vende mig mod et andet principielt spørgsmål. For nylig var der en sag op i medierne omkring to afghanske brødre, Wahid og Abdel Fazl Wasiri, som blev udvist til Afghanistan i 2015. Og efterfølgende blev Abdel Fazl, ifølge hans storebror Wahid, bortført og myrdet af Taliban. Og allerede i 2015 var der en del organisationer, der advarede om mod den udsættelse. Men jeg vil egentlig gerne snakke om princippet i det her. Altså, er det her en konsekvens, vi bare må acceptere af den stramme dansk udlændingepolitik? At der simpelthen er nogle skæbner, vi kan redde, som vi ikke har ansvar for, og det er ærgerligt, men det er bare sådan, det er.
Ja, det bliver man desværre nødt til at acceptere som konsekvens i et land med 5,67 millioner indbyggere. Altså, vi kan ikke redde hele verden. Der er store dele af den muslimske verden særligt, som er i konstante konflikter, hvor der er ikke bare død ubehageligt at bo, men også for mange vedkommende decideret farligt at bo, og hvor vi jo altså siger, det her, det er tilstande, som vi i hvert fald ikke ønsker i Danmark. Og vi kan jo gøre to ting. Vi kan enten sige, når man så lukker vi dem alle sammen ind i Danmark, det vil betyde, at i løbet af ganske kort tid, så havde vi samme udfordringer her, som de har dernede. Det kan vi se, når vi ser på vores parallelsamfund rundt omkring i landet. Vi kan også se det i andre vestlige lande, hvor man har taget mange migranter til fra de muslimske lande. Så det er ikke en option. Så kan man gøre det andet, som vi foreslår, det er at sige, asylbehandlingen skal udelukkende foregå i nærområderne, hvor vi kan hjælpe flere for de penge, vi afsætter, og hvor vi kan sørge for, at det er FN, som jo, altså meget kan man sige om FN, men de har i hvert fald haft styr på deres flygtningelejre, og noget af det, som vi har svigtet på som vestlige lande, det er jo den forpligtelse, der ligger i at betale det bidrag, der skal til, for at man ikke flygter fra en flygtningelejre, men i virkeligheden har mulighed for at blive der med de vilkår, der nu skal være. Okay, så hvis man holder fast i, at vi hjælper flere bedre ved at hjælpe i nærområderne, og hvis man holder fast i, at de udlændinge, som så søger til Danmark, at der stiller vi to helt reelle krav om, at de skal forsørge sig selv og overholde vores lovgivning, så kan man sikre, at, at vi hjælper flest muligt, og at dem, der kommer hertil, det er folk, der trods alt respekterer vores måde at leve på. Og ja, vi må erkende, at der er masser af steder i verden, som er horrible at leve. Horrible at leve. Og hvis man som enkelt individ tænker, det vil jeg gøre noget ved, så er det bedste, man kan gøre, det er at sørge for, at de midler, man afsætter, hvis det er penge, der skal afsættes, at de bliver brugt bedst muligt. At de mennesker, vi lukker ind i vores land, hvis der skal lukkes folk ind i vores land, og det synes jeg jo trods alt, der skal, at det er mennesker, som er villige til at leve sådan sammen, som vi lever her.
Okay, men altså det kan man sige, der er ligesom to ting i det her. For det første så er det her med, sådan, hvordan hjælper vi bedst muligt for de penge, de ressourcer, vi nu har til rådighed.
Ja.
Og der er en diskussion om, hvilken rolle migration skal spille i det, og hvilken rolle hjælp i nærområderne skal spille i det. Og ja. Der siger I så, altså, der skal vi gøre, der skal vi fokusere klart mest på nærområderne.
Ja.
Det er ligesom den ene ting, ikke?
Ja.
Så er der en anden ting, som er, altså her står man med en konkret sag med to brødre, ikke? Altså, hvor at myndighederne havde muligheden for at sige, altså lige her, der kan vi godt se, nu har vi valgt at have en politik, hvor at vi har lukket nogle mennesker ind, ikke? Altså, det er det valg, vi har taget, og nu er de her så, og nu vælger vi så, på trods af de her organisationers advarsler, at sende dem tilbage, hvor den ene så bliver bortført og dræbt af Taliban. Altså, det virker som om, at her er der altså et andet princip, som handler om, at vi har et ansvar over for de mennesker, som vi lukker ind her. Er det ikke rigtigt?
Jo, i det omfang, vi giver ophold til udlændinge på det ene eller det andet grundlag, så pådrager man sig jo en form for ansvar, fordi så får de mennesker nogle rettigheder i vores samfund. Og det er jo det, vi har været, set fra mit perspektiv, alt for... Vi har udstrakt vores rummelighed i alt for vid grad. Og det er altid tragisk, når man hører de enkelte historier om folk, der kunne have fået hjælp, men som ikke fik det. Dilemmaet er bare, at hvis de mennesker, der er kommet hertil fra de muslimske lande, hvis de havde tilpasset sig vores samfund, hvis de havde taget vores værdier til sig, hvis de havde været lovlydige på samme niveau som danskere, hvis de havde integreret sig på vores arbejdsmarked på samme måde som udlændinge fra andre lande.
Men lige det her, nej, må jeg bare lige sige, er der to brødre, som faktisk har, altså de har ikke
begået noget kriminelt. Fordi det tragiske er jo, at det er jo, indimellem så er der jo nogle mennesker, som kommer i klemme, fordi den store gruppe er så stor en belastning, at man er nødt til at lave nogle generelle regler, som, altså, som også får nogle uheldige konsekvenser for nogle få. Og jeg kender ikke sagen i detaljer nok til, at jeg skal kunne udtale mig om den, og jeg vil helst ikke sidde sådan og skulle gøre mig til. Jeg synes, det er vigtigt at skelne mellem det politiske og så sagsbehandlingen. Og når vi taler om det politiske, så har vi altså et politisk ansvar for at passe på det helt unikke samfund, som vi har. Og at sikre de mennesker, som både de danskere, som vokser op med glæden ved at være danskere, men også de udlændinge, som kommer hertil, og som har taget vores værdier til sig, som ønsker at leve som danskere, at de ikke bliver sat i en situation, hvor som vores folketingskandidat, som oprindeligt kommer fra Iran og nu er dansk statsborger og dansker, som hun siger, jamen min familie flygtede hertil, da jeg var lille. Hvor skal vi flygte hen næste gang? Og det bliver jo vilkårene for familier, hvis man kommer hertil og tænker, nu kommer jeg til et frit, demokratisk land, hvor jeg kan vokse op som kvinde og være ligestillet med andre kvinder, hvor jeg kan lade mine børn blive opdraget til at være, at være et frit og lige samfund. Hvis man så bliver ved med at lukke mennesker herind, som ikke respekterer de værdier, så undergraver man fundamentet. Og derfor er man nødt til at tage de her store, skridt og sige, hvordan kan vi ændre på den politik, hvordan kan vi løse det fra bunden? Og når man gør det, så vil der være enkelte personer, som man så kan sige, ja, okay, det kunne godt være, at de kunne have fået hjælpen. Okay, det får de så ikke.
Det forstår jeg godt, det her med, at du mener, at vi skal passe på, vi har et særligt ansvar for at passe på det land, vi bor i, nemlig Danmark, ikke? Som politikere. Det, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, altså sådan, fordi, og der er jo ikke nogen, jeg tror ikke, der er særlig mange politikere på Folketinget i hvert fald, som mener, at der ikke er et eller andet særligt ansvar for at passe på det land, man bor i, vel? Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, fordi Morten Messerschmidt, han sagde noget interessant i radio den her den anden dag, nemlig netop med henblik på den her sag, og han sagde nemlig, at jamen altså, vi har ikke noget som helst ansvar for, hvad der foregår i Kabul, altså hovedstaden i Afghanistan. Og det er jo sådan polemisk sagt, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, sådan, altså, hvilket ansvar har vi egentlig for det, der foregår ude i verden? Altså, har vi et moralsk ansvar, et politisk ansvar, et etisk ansvar? Har vi noget ansvar for, at der lever utrolig mange mennesker i verden, som lever ret, som du selv siger, horrible liv?
Vi har kun det ansvar, vi påtager os. Altså, fordi det er jo sådan, at hvis man tror på, at mennesker er lige og ligeværdige, og selvfølgelig har rettigheder i det land, de er statsborgere i, så må man jo også tro på, at det ansvar, vi har for en afghaner, må være det samme som det ansvar, afghaneren har for os. Og afghaneren har jo ikke mere ansvar for os, end vi har for dem. Og vi har kun det ansvar, vi vælger at påtage os. Og jeg synes godt, vi kan påtage os et ansvar for, af hensyn til Danmark i virkeligheden, af hensyn til vores frihed og sikkerhed, mener jeg godt, at vi kan påtage os et ansvar for, at de flygtningestrømme, der er i verden, at de bliver kontrolleret på en måde, sådan så vi hjælper flest mulige med de midler, vi afsætter, og så mennesker lettest muligt har den bedst mulige chance for at komme tilbage og bygge deres hjemland op, når der igen er fred. Det ansvar vil jeg gerne være med til, at vi påtager os. Det er ikke et ansvar, vi hverken er født med, eller som ligger særligt på nogle lande frem for andre. Det er et ansvar, vi kan vælge at påtage os, men det er også et ansvar, som vi, altså det er et aktivt tilvalg. Det er ikke noget, vi som sådan, hvad skal man sige, altså det er jo ikke noget, der er dumpet ned fra himlen, eller en verdenslov, eller en verdensorden, der er sådan. Det er noget, vi har sagt ja til, og vi, altså et ansvar, vi påtager os.
Okay, men man kan sige, altså, du nævnte selv det her med, at afghanerne har det samme, hvad skal man sige, det samme ansvar over for os, som vi har over for ham eller hende. Men altså, der er jo den ret konkrete forskel, at vi kan gøre væsentligt mere for at hjælpe folk ud i verden, end de kan gøre for at hjælpe os, fordi vi har, væsentligt flere penge og flere ressourcer til faktisk at gøre noget. Ikke?
Altså, og hvor så... har vi de penge og ressourcer fra? Dem har vi jo, fordi vi skaber værdi hver evig eneste dag, fordi generationer før okay, os jamen, har skabt værdi. Nå, bare lige for at holde fast i, altså, jeg tror, det er meget vigtigt, at man skelner mellem, og man ser det her som sådan en, typisk ser venstreorienteret jo meget, meget på fordelingen af ressourcer, som om det er noget statisk, hvor man som borgerlig siger, jamen der bliver skabt de ressourcer, de værdier, som mennesker skaber. Og det er sådan, at jo flere mennesker der er, jo mere værdi skaber man. Men der er nogle samfund, hvor værdierne ikke bliver skabt. Hvor mennesker ikke får produceret, ikke får leveret. Vi har et afrikansk kontinent, som er et af de mest ressource holdige, altså som geografisk område, der er, altså, der er ressourcer, som man tror, det er løgn, i forhold til, hvad vi har i Europa. Men bliver de ressourcer udnyttet? Nej. Får de skabt værdi for borgerne? Nej, det gør de ikke. Og der mener jeg bare, vi skal ikke gå rundt og blive ved med at tro, at hele verden er vores ansvar. Vi skal til gengæld forstå, hvordan vi kan få andre dele af verden til at vokse og blive mere ansvarlige. Og det kan vi for eksempel ved at handle med dem, ved at være mere åbne for, at vi køber deres varer og tjenester og omvendt sælger varer og tjenester til dem.
Nu er det jo ikke kun... Altså Nu handler det jo ikke kun om, hvad vi selv har gjort, og hvad andre lande selv har gjort. Altså, i Afrika er der jo også en historie med kolonialisme, og der er noget omkring altså, de geografiske forudsætninger, der har været for at udvikle velfungerende samfund. Ikke? Altså, så er der også en væsentlig historisk arv i det her, som ikke er det individuelle lands eller det individuelle menneskes ansvar. Men
prøv at høre her. Vi taler altså om et kontinent, som er så rigt på ressourcer. Vi taler om et kontinent, som har fået milliarder og atter milliarder i ulandsbistand. Da jeg var barn, der var det største projekt, det var, at man skulle redde Afrika, og man skulle sende penge til Afrika. Og alle troede på, at nu ville det blive meget bedre. Det viser sig jo desværre, at den måde, vi har ført ulandsbistand på, har været i bedste fald spilder penge, og i værste fald kontraproduktiv.
Okay, så handler det bare ikke... om, altså, at vi skal gøre noget, vi skal finde bedre måder at gøre det på. Altså, det handler vel ikke om, at vi ikke har et ansvar.
Jo, det handler om, at vi kan påtage os et ansvar, og det handler om, at den måde, vi har gjort det på med passiv bistand, er forfejlet. Det vi er nødt til at se eller forstå, det er, at lande og folk bliver stærkere og rigere og udvikler sig ved, at man handler med dem. Ved, at folk stille og roligt tager mere og mere ansvar for sig selv, deres egen hverdag, deres eget land, deres eget nære samfund, og ikke ved, at vi kaster en bunke penge ned, som ender i korrupte menneskers lommer, altså, eller ved, at vi leverer fødevarer
til... Men jeg snakker slet ikke om den specifikke måde at gøre det på. Jeg snakker bare om altså, princippet i det. Altså, sådan, hvilket ansvar har vi overfor?
Vi har kun det ansvar, vi påtager os.
Og det er jo hvad der, betyder det, at vi selv... hvordan kan man selv påtage sig altså, et ansvar for noget, man har, eller noget, man ikke har?
Nej. Altså, man har ansvar for sig selv, og man har ansvar for sine børn, indtil de er myndige. Og alt, hvad man ellers har ansvar, det er ansvar, man påtager sig. Sådan må det nødvendigvis være.
Du mener vel, at man som dansker har ansvar for Danmark, mener du ikke det?
Jeg mener, at vi som folk har ansvar for vores land. Hvis ikke vi tager det ansvar, så er der nogle andre, der måske tager det, eller også så forsvinder det.
Så det er et ansvar, man er født med?
Det er både et ansvar, vi vælger at påtage os, fordi vi er glade for det, vi har.
På men samme hvis man ikke måde, er glad for det, vi har, så behøver man ikke påtage sig det ansvar.
Jamen, der er jo definitivt mennesker, som vokser op i Danmark, og som ikke bryder sig om Danmark.
Men og det er så okay, eller hvad?
Nej, det er ikke okay. Men det ændrer ikke ved, at det er jo den enkelte persons egen beslutning, om man vil tage ansvar, eller man ikke vil tage ansvar, ud over hvad man har af, hvad skal man sige, personligt ansvar og ansvar for sin familie. Og når jeg siger, at vi kan vælge at tage ansvar for, hvad der foregår ude i verden, så synes jeg jo, at når vi tager ansvar, så skal vi gøre det med de briller på, der handler om, at det skal selvfølgelig være i Danmarks interesser, og vi skal gøre det, som tjener vores frihed, vores sikkerhed, vores interesser rundt omkring i verden. Og vores interesser handler jo både om, at vi har et NATO-samarbejde, hvor vores interesser bliver dækket af lande, som er klar til at beskytte os, hvis der skulle opstå situationer, hvor vi kommer under pres. Så vi har jo ikke kun, altså vi har ansvar også i de samarbejder, vi indgår, men ansvar er noget, man påtager sig ud over det ansvar, man har for sig selv og sin familie.
Okay. Pernille Vermund, mange tak, fordi du tog en time ud af din sommerferie for at snakke med os her i dag.
Selv tak.
Okay.